Kristine.
Og hei til de som måtte høre på Bizarre Historie.
Ja, tenk å ha interesse for det.
Ja, tenk det.
Jeg har det.
Du har det, og jeg har det. Men du best på researchen.
Ikke sant? Jeg har tre stikkord, som alltid. Vi begynner litt morbid I dag. Mord. Enkelt og greit.
Ja. Altså, jeg får gode situasjoner. Det høres fælt ut. Men jeg bare så fryktelig glad I sånn pen, koselig, poirot-aktig påskekrim. Så jeg håper vi skal I den retningen.
Oh no.
Ok.
Men neste stikkord kunne vært der. Arv.
Ja, for da vi fortsatt veldig inne på noe som jeg... Dette min store drøm, å spille I en slags norsk poirot.
Og det siste stikkordet Norge!
Hei! Altså, du har sagt et oh no, men enn så lenge. Ja, nå kommer jeg på at dette bizarre historie, så det jo ikke fiksjon, og det jo aldri gøy med mord når det ekte. Men likevel...
Ja, vi skal ikke være veldig mye I Norge, men okay. Det en norsk link da,
okay.
For å si det sånn.
Ja.
Jeg skal sette deg litt på sporet. La Porte, Indiana, USA, 28. april 1908. Den flotte storgården står I full fyr. Hovedbygningen brenner raskt ned helt til grunnen, og det ingenting noen kan gjøre. Det har ingen hensikt å engang prøve å slukke med det primitive utstyret brannvesen I småbyen har. Bekymrede naboer strømmer til. Hvordan har det gått med den rike enken og barna som bodde I huset? Når flammene endelig hadde sloknet og den intense varmen hadde dempet seg, kunne politiet endelig starte letingen etter de som bodde I huset, som nå bare var en rykende ruinhaug. Det de finner får det til å gå kaldt nedover ryggen på selv garvede politifolk. Tre barnelik blir funnet. I tillegg finner man en kvinnekropp uten hode, som de antar fruen I huset. Men hun var jo over 1,70 høy, men denne kvinnen bare 1,60. Og hvorfor egentlig hodet hogget av? Funnet gjør at politiet bestemmer seg for å gjøre ytterligere undersøkelser på gården. De undersøker låven, og de graver I hagen. Og nedgravd på forskjellige steder på eiendommen, der grisene til vanligvis holder til, gjør politiet et makabert funn. Pakket inn I flere striesekker, finner de en stor mengde oppkappede kroppsdeler. En arm her, et bein der, et hode der. En endeløs rekke av lemlestede lik. Det vanskelig å få oversikt over hvor mange offre det egentlig snakk om. Men politiet estimerer at det kan være så mange som 40. Og hvor det egentlig blitt av fruen I huset?
Ja, nei, jeg enig, det var ikke så pent. Det var jo litt grusomt, ja.
Dette hadde blitt for mye for Poirot.
Dette hadde blitt for mye for Poirot. Det også noe med... Det jo ikke bra med lik. Og det også spesielt ikke bra når man starter med barnelik, altså.
Også så mange lik, da.
Også så mange.
Også så oppskåret.
Også igjen... Dette jo ikke fiktive, fiktive historier fra en ikke-ekte verden. Dette jo historier fra ekte verden, så da blir det jo alltid litt mindre gøy med Grimm.
Nå laget du akkurat en promosetning. Dette ikke fiktive, fiktive historier fra en uekte verden. Dette bizarre historier fra en ekte verden.
Perfekt.
Nå den gaten der.
Ja, absolutt. Det bare å klippe det ut og sende det ut på, som promo.
Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.
Jeg tror jeg heller vil quizse deg.
Okay. Ja, det kan du få gjøre.
Vi tar en quiz, Kristine.
Ja, gjerne.
Du klar for det?
Jeg håper alle andre om Poirot.
Hva en seriemorder?
En seriemorder et menneske som myrder flere mennesker, men ikke massemorder, men som dreper de etter hverandre, sånn med lengre tid.
Du god! Du skikkelig god! Hør leksikon-definisjonen da.
Ja.
Det en person som begår flere drap over tid, hvor det en pause eller stille periode mellom hvert drap.
Oi, oi, oi.
Spot on, ass.
Yes.
Hvor mange nordmenn emigrerte til USA?
Dette vet jeg, fordi jeg jobbet på museum. Og da jeg snakket om emigrasjon, rundt 1 million.
Ja, helt riktig. Mellom 1825 og 1920 så emigrerte mellom 800 000 og 1 million nordmenn til USA.
Yes. En sommerjobb jeg hadde. 6 år eller noe.
Og hvor mange kvinner I Norge heter Brynhild?
Dette glemte jeg omvisning om da jeg jobbet på museum.
Jeg tror ikke det var på museet ditt.
Jeg tror ikke det var det, altså. Nå?
Ja, nå.
Hvor mange heter Brynhild nå? Sikkert litt flere enn man skulle trodde, altså. Jeg gjetter 3900.
550, ifølge SSB.
Ok, ja. Jeg tror de har glemt et par tusen, altså.
Men skjønner du sammenhengen her? Tror du, er du på sporet nå?
Altså, heter denne serien... Heter denne seriemorderen Brynhild, eller? Emigrerte hun fra Norge?
Ja. Brynhild emigrerte fra Norge.
Og ble seriemorder?
Og ble seriemorder.
Nå skal jeg slutte å høre så glad i stemmen. For dette er jo ikke bra kjendis. Det er bare at det er alltid litt gøy når det er nordmenn ute i...
Liksom, nordmenn som gjør det stort. Som
gjør det stort. Og så kommer jeg på hvorfor hun hadde gjort det stort, så da senker jeg pitchen ned igjen og sier, å nei, hun er norsk.
Jeg er med. Altså, vi har jo potensielt 40 lik. Vi har en dame som kanskje dør, kanskje savnet... Mm. Ja, hvor skal vi begynne? Jeg tenker vi begynner i Selbu i Norge.
Kan jeg så bare hoppe inn og si, men jeg skjønner at jeg hadde tenkt på det. Jeg bare i tilfelle noen andre lytter som meg, og så tenkte jeg i introduksjonen din, da de sa at, men dette kan ikke være husfrua, fordi hun, denne kvinnen er bare 1,60, men hun er egentlig 1,70. Så tenkte jeg, det er fordi hun ikke har hodet. De glemte å regne med hodet.
Jeg regner med de la til hodet når de tok mål, tror du ikke
det? Ja, vi får håpe det.
Jeg ser for meg han politimannen, landsbypolitimannen, som da går og henter hodet, fester det mot nakkeregionen.
Ja. Jeg måtte bare si det, for jeg tenkte på det så mye i instruksjonen. Sånn, har de husket å trekke fra hodet?
Jeg forstår.
Men vi skal til Selbu.
Vi skal til Selbu, tenkte jeg, i 1859, midt i tjukkeste Trøndelag. Derfra kommer det altså mer enn bare Selbu-votter, for det er også fødestedet til en som er kjent som en av USAs, og verden for øvrig verste kvinnelige seriemordere noen gang. Hun ble født 11. november. Hun hette Brynhild Paulsdatter Størseth. Vokser opp i trange kår, som mange ofte gjør på landsbygden i Norge på den tiden, men hun var godt likt av læreren sin og av presten, ansett som kvikk og lærevillig, men hun var uvanlig høy og kraftig, men var likevel kjent for å være charmerende og for å ha ord i sin makt.
1,70?
Det er veldig høyt for en kvinne på denne tiden.
Ja. Var det så høyt, altså?
Du hadde vært et fyrtårn, Kristine, hadde du levd i Selbu på denne tiden.
Å nei. Tenk hvis de også hadde, noen også hadde omtalt meg som kvikk, lærevillig og charmerende.
Det da tror jeg faktisk. Du tikker på alle boksene.
Er det sant? Er jeg bare et steg unna å bli seriemorder?
Jeg tror faktisk det.
Å nei, jeg må passe på.
Men du har vel vokst opp i relativt greie kår, som de fleste nordmenn jo har i vår tid.
Ja, du tror det er det som skiller det?
Jeg tror det er det som skiller det. Det har reddet deg. Takk, flaks, mor og far.
Flaks at jeg har vokst opp i greie kår. Men hun drar til USA.
Ja, du har skjønt det. Hun ender i USA. Ja, altså det var jo som sagt trange kår. Ja. Mange nordmenn emigrerte til USA på den tiden. Så mange faktisk at det i USA i dag er flere norskættede enn det er nordmenn i Norge.
Ja.
Tenk det. Mellom 1820 og 1920 så utvandret jo nesten 1 million, og Norge er et av de landene med størst nettoutvandring, sammen med Irland.
Mm. Litt trange kår i Irland, eller?
Ja, der var det jo noe potethøst som gikk av adundas, og folk fikk jo ikke spist og sånt, så... Sikkert trange tider.
Mm.
Og hjemme på Selbu, der hadde Brynhild, etter det som er blitt fortalt i hvert fall, blitt gravid, med sønnen til en av bygda storbønder, men han ville ikke ha noe med hverken barn eller Brynhild å gjøre. Hun var under hans stand, og hun ble i tillegg stemplet på bygden som litt løsaktig, og som en det var mulig for gutten å få til sengs når det var lovedans.
Mm.
Og på nettopp en lovedans, så skal den vordende barnefaren ha sparket Brynhild i magen, slik at hun mistet dette barnet.
Ok, vi liker ikke han.
Nei, jeg tror kanskje han også er litt skyld i at Brynhild ender opp som seriemorder.
Ja, ja.
Jeg tror faktisk det.
Ja, jeg er på en måte enig. Det er på en måte voldsomt, og samtidig ikke voldsomt.
Og det var jo sånn at det å bli gravid utenfor ekteskap, det var en stor skam for en jente fra underklassen, for å si det sånn. Var det enda verre? Jeg tror denne hendelsen og det som skjedde denne kan ha vært med på å gjøre valg om å dra til USA litt lettere.
Ja.
Og det kan kanskje også ha gjort noe med hennes syn på menn.
Det vil jeg tro.
Tror du det?
Det vil jeg absolutt tro.
Et sted da, mellom 1881 og 1883, vi vet ikke helt når, så setter hun seg på en båt over Atlanterhavet og gjør amerikaner av seg.
Ja, enn så lenge så er det jo lett å heie på henne da. Hvordan gikk det da hun kom til USA?
Hun blir der gift med en annen utvandret skandinav i 1884. Mats Sørensen heter han. De bodde i Illinois, ikke så langt fra Chicago. De var gift helt frem til han døde i 1900. Og allerede i løpet av disse årene så begynte merkelige ting å skje rundt Brynhild, som nå hadde tatt navnet Bell, som nok, eller Belle, som nok var lettere å uttale for amerikanerne.
Hey there, Brynhild. Ja, det kan jeg skjønne. Hey there, Belle.
Ja, det mye enklere. Ja. Ekteparet de hadde fosteransvar for et spedbarn som de hadde tatt til seg, et foreldreløst barn. Dette barnet det døde i 1896. Oppgitt dødsårsak var ulcerøs kolitt, en kronisk betennelse i tykk- og endetarmen. Og Belle, hun hadde tegnet livsforsikring på dette barnet, og fikk utbetalt en klekkelig sum. Ok, det kan jo skje.
I en krim er jo livsforsikring alltid skummelt, men ja.
Men det kan jo skje, sant?
Det kan skje.
Men så kommer vi til 1898, da har paret tatt inn nok et spedbarn. Også dette dør, samme dødsårsak oppgis, forsikringspenger utbetales. Før også ektemannen Mats Sørensen dør i år 1900. Angivelig av hjerneblødning, men tilfeldigvis akkurat på samme dag som to ulike livsforsikringer overlappet hverandre. Hun fikk dermed ut penger fra begge polisene, til sammen ca. $5,000. Det var en stor sum den gangen, altså.
Altså, det er jo to grunner til at dette ikke ser så veldig bra ut for Brynhild Nobel. For det første, at alle disse menneskene dør med livsforsikringer, og at det er så mange av dem. Og for det andre, at det er så godt timet, at hun virker enn så lenge ikke som den smarteste seriemorderen heller.
Ja, hun ble jo kjent for å være kvikk av både presten og læreren. Ikke ja. Dette veldig kvikk da, å få ut $5,000?
Jo, men det er jo litt åpenbart, eller? Dette hadde vært en litt kjedelig pårådbok.
Det kan du si, og det er sikkert noen mistanker her og der.
Nå sier jeg kanskje bare dette fordi jeg vet slutten, men likevel.
Men samtidig så tror jeg hun hadde fått sympati her, som sørgende enke, naboer som flokker seg rundt henne og tar henne på skulderen og er empatiske. Hun er jo flink med ord, har ord i sin makt.
Ja, det
kan hende hun klarer å forklare seg ut av dette.
Ja.
Hun har jo diagnosene klare her, ikke sant?
Og, ja.
Men jeg mener, tydeligvis leser seg opp.
Jeg mener likevel at det var risky henne å gå for den doble utbetalingen på mannen.
Mm.
Der synes jeg hun begynner å leke farlig nærmest. Jeg tror hun har blitt litt cocky.
Ja, sant. Men samtidig, dødeligheten var høyere på den tiden. Folk døde ut jo for et godt ord, ikke sant? Det var ikke penicillin, og hadde du en infeksjon eller en eller annen sykdom, ja, så vandret du jo heden som regel. Det var jo rett og slett bare vanligere med død. Folk døde oftere og tidligere.
Så det var ingen som hadde mistanke om til henne på dette tidspunktet?
Jeg skal ikke påstå at ingen hadde mistanke. Men hun ble i hvert fall ikke tatt, eller straffet, eller avslørt her og nå. Men hun reiser jo videre da, og det er jo selvfølgelig et tegn i seg selv på at hun kanskje kjenner at det brenner litt under beina på tide.
Ja, det er lurt, men jeg tror det høres lurt ut.
Tide med ny start.
Ja.
Og da drar hun til La Porte i Indiana, som vi hørte om i denne scenen, der husene senere da altså brenner ned til grunnen. Her gifter hun seg med Peter Gunness i 1902, og Brynhild blir derfor nå hetende Belle Gunness.
Så har hun blitt helt ny.
Helt ny kvinne. Helt ny kvinne. Og Peter, han driver slakterforretning og svineavl, og han er enkemann med to små døtre, Jenny og Svanhild. Og Belle, hun ble nok ansett som et godt parti der hun kom seilende barnløs og med lommen full av forsikringspenger. Men bare noen dager inn i ekteskapet så dør datteren til Peter, Jenny. Hun var alene med Belle da hun døde. Omstendighetene rundt dette dødsfallet er senere blitt ansett som mistenkelige. Dødsårsak? Kolikk?
Nei, og nei, nei. Svanhild, nå må du passe deg, altså.
Jeg tror det er en fair warning, altså.
For nå er det, det er tre barn som er dødd.
Nok et dødt barn.
Hun er iskald. Altså, jeg synes jo, og dette tar jeg selvkritikk på, og dette skal jeg jobbe med meg selv med, men det er et eller annet med at kvinner i mannsdominerte yrker, synes jeg ikke var litt lett å heie på. Men her er jo yrke seriemorder. Så da burde man jo ikke heie.
Nei.
Så jeg skal... Men nå, tre drap på barn, jeg heier ikke. Jeg har ikke heid egentlig siden det første, altså.
Og hvorfor kommer hun unna med dette? Det er jo selvfølgelig fordi at det er ikke sånn at forsikringsselskaper på den tiden, eller politiet for den slags skyld, har noe felles datasystem. De kan bare punche inn Belle Gunness i og se om det kommer opp noe fra andre saker. Alt går tregere å etterforske, og hun har jo i tillegg flyttet fra en delstat til en annen. Det gjør at sakene som hefter ved henne fra Illinois slett ikke dukker opp i noen arkiver i Indiana. Blanke ark og fargestifter til.
Ja, men så hun er fortsatt gift, så mannen hennes får ikke noe mistanke på dette, eller?
Helt riktig. Ekteskapet, det fortsetter, og Belle jobber for Peter i slakteriet.
Hun, ikke slippe inn på slakteriet!
Nei, det kan du se.
Ingen blir... knivel der, Belle!
Ja, men hør her da. Hun blir en kløpper i å håndtere kniver og kjøttøkser.
Nei, nei, nei.
Og har etter sigende kirurgisk presisjon i sitt arbeide.
Ja, hun er jo lærende.
Det er åpenbart noe hun liker. Men det tar bare 8 måneder, så er slakteren Peter også død.
Ja.
Vet du hva som skjer?
Han dør... Er det kolikk da?
Nei, det er ikke kolikk. Han dør i en ulykke stygg sådan, med en kjøttkvern som regelrett faller I hodet på han. Og nye forsikringspenger havner I Bells lommer.
Altså var det veldig vanlig med sånne livsforsikringer? Hadde alle det, eller var det litt mistenkelig at hun var så opptatt av det?
Jeg tror definitivt det var litt mistenkelig at hun var så opptatt av det.
Ja.
Og I tillegg, han drev jo med svineavl I tillegg til dette slakteriet.
Hvordan går det med Svanhild?
Hun arver jo da gården. Altså Bell overtar jo gården også nå.
Ja.
Og den andre datteren Svanhild på dette tidspunktet da sendt for å bo med noen andre slektinger.
Åh, takk Gud!
Og det kanskje det som redder livet hennes faktisk. Ja. Og det sies at Peters slektinger hadde mistanker mot Bell om at noe ikke var helt som det skulle, men de klarte ikke å bevise noe, og derfor så fortsatte Bell sin virksomhet.
Men det gikk, men Svanhild overlevde altså?
Svanhild overlevde.
Ja.
Tenk det.
Tenk det. Dette en liten annen, men Peter, var han også norsk etter?
Han var I hvert fall skandinavisk ættet.
Svanhild?
Ja.
Det høres ikke sånn...
Men det var litt sånn at dansker, svensker og nordmenn, det var ikke så nøye hva du var. De...
Det må jo si at jeg enig til den dag
I dag. Holdt seg litt sammen.
Ja.
Forstod hverandre.
Ja. Men det var jo flere lik nedgravd enn de du har nevnt nå.
Ja, og disse her ble jo ikke nedgravd en gang. Så her det mer.
Ble de ikke? Nei, for de fikk jo sikkert ekte begravelse.
Ja, de fikk ekte begravelse.
Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka I seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine ekte vare. Og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel-bygg.
Men det faktisk noe det tar helt av. Det har ikke tatt litt av en gang, enda. Mellom 1905 og 1908 vet vi nemlig at Bell Gunnes satte inn en rekke kontaktannonser I aviser som rettet seg mot skandinaviske emigranter. Og blant leserne av disse avisene så fantes det høyvis med gifteklare menn som så på den velstående Bell som et godt parti. Hun driver da brevveksler med disse karene. Hvor mange vet vi faktisk ikke. Men hun har et mønster. Hun oppfordrer alle om å ta ut sparepengene sine I kontanter, for så å komme til henne på gården. Jeg har noen navn til deg. Henry Gurholt, eller Henry Gurholt. John Moe, eller John Moe, om du vil. Arlie Budsberg, Ole Budsberg. Og Olaf Lindblom. Anders Hegelien, Olaf Svenkerud. Altså, dette bare noen få av de vi vet navnet på. Ingen av de kommer noensinne tilbake, og Bell Gunnes, hun blir stadig rikere.
Her det jo, nå har du nevnt, si 7 mennesker da. Det må jo også være 7 familier
ja.
Som savner sine ungkarer.
Ja, og det nettopp det som kanskje utløser denne brannen til slutt faktisk. For Anders Helgelien sin bror Asle begynner å etterlyse broren da. Han vet at han har dratt til Bell, så han sender Bell flere brev. Hun svarer med å be han om å ta med sparepengene sine og komme til gården selv. Litt mistenkelig det også kanskje. Han aner at her det definitivt ikke som det skal være. Han oppsøker gården, ikke med penger I lommen, men for å konfrontere Bell.
Mm.
Hun prøver å snakke seg ut av situasjonen, hun jo flink til det. Men da Asle drar fra gården, så skjønner han at her det noe galt. Og det skjønner Bell at han skjønner også. Ja. Det brenner rett og slett under beina på Bell Gunnes.
Men enn så lenge bare billedlig.
Enn så lenge bare billedlig.
Ja, for hva gjør hun da?
Hun drar rett I banken, tar ut alle pengene sine, observeres etter sigen også I det hun kjøper paraffin.
Ja. Hun ikke... Jo da, hun kvikk og lærende, men hun har kommet unna så langt. Men hun på en måte... Hun ikke verdensmester I skjulespor.
Men hun handlekraftig.
Hun handlekraftig. Hvis broren etterlyser en du vet har drept, kanskje du ikke skal be han ta med sparepengene?
Hun bruker I hvert fall denne paraffinen mest sannsynlig da.
Ja.
Til å helle ut over huset før hun tenner på. På gården bor det også en sånn dreng.
Ja.
Ray Lamphere heter han, gårdskutt. Trolig også Bell Gunnes sin elsker.
Ja.
Han overlever nemlig, og blir pågrepet. Han blir først dømt for mordbrann, for han tilstår nemlig å ha hatt noe med brann å gjøre. Han nekter riktig nok at han har drept noen. Altså han visste ikke at det var folk der, eller de var kanskje allerede døde før han tente på, eller... Og han hevdet også helt til sin død at Bell hadde rømt, og at denne hodløse kvinnen I ruinene slett ikke var henne, men trolig en kvinne som var der for å søke jobb som tjenestepike.
Ja, som Bell med vilje på en måte etterlot som en man skulle tro på henne.
For å villede politiet i etterforskningen.
Men at hun lot sin elsker være i stikken da?
Det kan du si. Så Ray måtte ta litt av støyten for henne. Mm. Og nå jo denne dama rik på cash, for å si det sånn.
Hun, hvor rik var hun da?
Ja, altså de anslår at bare i forsikringspenger så hentet hun ut $8,500 i dagens pengeverdi rundt $300,000. Det jo godt over 3 millioner norske kroner.
Men det sikkert mer på en måte da?
Det kan ha vært mer, for vi vet jo ikke hvor mye kontanter alle frierne kom til gården med. Satt hun alt i banken? Altså, det vet vi jo ikke. Og vi vet jo heller ikke antallet på hvor mange som kom til gården. Så etter datidens målestokk så var hun i hvert fall veldig rik.
Men 3 millioner var på en måte også verdt mer, tror du ikke det?
Ja, det tror jeg du fikk mye mer for 3 millioner enn du ville gjort i dag.
Hun var en kjemperik kvinne, rett og slett.
En kjemperik
kvinne. Hadde ikke lån på det huset sånn?
Nei, hadde råd til å bare brenne det ned.
Hadde ikke studielån?
Kanskje fra Machete Universitetet. Nei, hun hadde ikke studielån.
Og der, men vi vet ingenting mer om henne. Vi vet at det det siste sporet man har.
Ja. Der slutter alle sikre spor, i hvert fall. Og så det en rekke konspirasjonsteorier som nå kommer på banen. Hun blir jo en sånn mystisk figur. Folk interesserer seg veldig for henne. Og det rapporteres jo fra både fjern og nær, fra folk som mener å ha sett Bell Gunness. Men så det ett spor som kanskje stikker seg ut som mer spennende enn de andre.
Jeg kan like et spennende spor. Hva det?
Det handler om en kvinne da i California. Mm. Esther Karlsson. Registrert som svensk immigrant. Hun blir arrestert. Etter å ha blitt siktet for å ha forgiftet og drept arbeidsgiveren sin i Los Angeles, og i en Amerika-koffert hjemme hos henne, finner politiet av en eller annen årsak bilder av Bell Gunness avdøde barn. Hun hadde i tillegg likheter i utseende og fakter, men nektet hardnakket selv for at hun var Bell Gunness, og overbeviste politietterforskerne med sine forklaringer. Men hun døde da av tuberkulose i 1931, før rettssaken mot henne kom opp, og man kom egentlig aldri helt til bunns i denne saken, og DNA og fingeravtrykk og sånne ting, det hadde man jo ikke. Men dette bidro i hvert fall enda mer til mystikken rundt saken, så egentlig vet ingen hvor Bell Gunness ble av. Men kan Bell Gunness ha vært Esther Karlsson?
Ja, altså hun var jo flink til å snakke for seg, åpenbart. For hun klarte liksom å snakke seg ut etter det. Men hvem var denne arbeidsgiveren? Var Esther Karlsson veldig rik?
Jeg vet egentlig ikke så veldig mye om Esther Karlsson og hvem hun var, utover at hun da hadde likheter med Bell Gunness, og at det kanskje var et eller annet i hennes handlingsmønster som også kunne linkes til Bell Gunness. Men det er andre kilder som også mener at det er bevist at Esther Karlsson nettopp var Esther Karlsson og hadde kommet fra Sverige.
Ja, for det liksom, noen ting peker jo i den retningen, men jeg vil også, da lurer jeg jo veldig på hvor alle pengene har blitt av. Hvorfor hun skal ha en arbeidsgiver i det hele tatt.
Mm.
Men er dette en kjent historie i USA? Har de laget film av dette?
Ja. Altså, dette er kjent. Altså, jeg er nesten sånn at, altså, Erling Braut Haaland er kanskje Norges mest kjente nålevende person.
Mm.
Kanskje Bell Gunness er den nest mest kjente nordmannen.
Er det sant?
Altså, det er ikke langt unna. Altså, jeg vet ikke, Amundsen, Ibsen, sånne folk, kanskje. Ja. Men hun er der oppe.
Oi, oi, oi.
Altså, folk klær seg ut som Bell Gunness på Halloween i USA.
Hvordan klær de seg ut da?
Nei, altså, det er jo sikkert som en gammel dame med møkkagreip og machete da, kanskje.
Men har hun liksom en sånn, har hun noen sånn kjennetegn? Hvis man, har hun blitt en slags sånn tegneseriefigur? Hvor hun...
Ja, altså, det blir jo litt sånn 1800-talls farm look.
Ja.
Ikke sant? Ja. Strieskjorte og striekjole, holdt jeg på å si. Og Bell Gunness-saken regnes som en av de mest sensasjonelle kriminalsakene i amerikansk rettshistorie, og innenfor true crime-feltet så er hun veldig mye omtalt. Det lages teater, dokumentarer, det er blitt skrevet bøker, et hardrock-band har tatt navnet etter henne, og i La Porte i Indiana, der gården hennes lå, er det selvfølgelig laget et eget øl oppkalt etter henne. Det fikk jeg litt lyst på faktisk, for det heter Beck Road Bell Guinness Stout.
Ja, for det høres litt ut som Guinness.
Ikke sant? Jeg tror det er i den kategorien, er litt sånn mørkt øl. Hun har også fått kalle navn som Hell's Bell, selvfølgelig. Lady Bluebird, det henspiller på Ridder Blåskjegg fra folkeeventyret fra slutten av 1600-tallet. For Blåskjegg, han drepte nemlig også sine ektefeller.
Vet vi hvor mange hun drepte?
Det finnes ikke noe eksakt tall. Alt mellom 14 og 40 er vel det som sies. Man vet liksom ikke helt sikkert. Man var ikke så nøy på å telle i gamle dager.
Nei. Men det var jo litt, kanskje litt vanskelig puslespill, da. Et litt makabert puslespill. Å prøve å finne ut hvor mange det var, hvis det var liksom oppdelt og sånn.
Mm.
Det føles jo en sånn vendettask over henne, siden hun drev og tok, siden hun, det var så mange menn.
My revenge on men.
Ja. Ja, men så starter du med barn og bare liksom pengegriskhet, så jeg vet ikke, jeg synes ikke...
Men det jo ikke hennes kjødelige barn, så hun har kanskje en eller annen sånn form...
Det ikke en kjempegod unnskyldning, det, Thomas.
Det ikke en kjempegod unnskyldning, men en seriemorder vil kanskje ikke da føle den samme tilknytningen til disse barna. Kanskje hun dreper dem bare for å ramme mannen, for at han skal bli lei seg. Altså,
ja, men jeg synes...
Nå går jeg inn i hennes syke hjerne, jeg er jo ikke min, forhåpentligvis.
Ja. Jeg synes likevel... Nei, jeg synes ikke det redeemer henne så veldig, altså. Må jeg si. Men er det... Det er jo veldig mange færre kvinnelige seriemordere.
Ja, det er helt udiskutabelt. Det finnes noen få. Du har... Det er jo alltid i USA nesten, da. Eileen Wuornos, hun er... En av USAs mest profilerte kvinnelige seriemordere, drepte flere menn. Mange av de var kunder hun møtte som prostituert. Hun hevdet i ettertid at det var selvforsvar. Hun ble dømt for 6 drap med et 7. offer som aldri ble funnet. Ble henrettet i 2002. Jeg vet ikke om du har sett den filmen som heter Monster med Charlize Theron.
Ja.
Den er inspirert på hennes liv.
Ja, skjønner. Er det flere?
Dagmar Overby, da skal vi til Danmark, regnes som Nordens verste kvinnelige seriemorder, døde i fengsel i 1929, drepte flere barn, mellom 9 og 29 barn, man vet helt sikkert, jobbet nemlig med barnepass, ble dømt til døden, det ble senere omgjort til livstidsfengsel. Så har vi Dorothea Puente, også i USA, drev et pensjonat på 1980-tallet, hun drepte flere av beboerne sine, og i likhet med Bell, for økonomisk vinning.
Ja.
Så har vi også en litt sånn bizarren i seg selv. Juana Barraza fra Mexico, kjent som The Old Lady Killer.
Skal fordi hun var gammel, i... eller fordi hun drepte gamle damer?
Ja, nå skal du få høre. Hun hadde en traumatisk oppvekst og jobbet av alle ting som profesjonell wrestler.
Ja.
Og drepte da hovedsakelig eldre kvinner, ofte ved kvelning eller slag. Hun ble på 90-tallet dømt for drap på 11 kvinner, men antallet offre antas faktisk å være nærmere 40. Hun stoner fortsatt en dom på, hun kommer ikke ut, 759 års fengsel.
Ok. Det blir liksom aldri så kult med seriemordere når det i virkeligheten, altså. Jeg mener ikke at det så kult ellers heller, men en kvinnelig seriemordere kan jo liksom, men jeg ser for meg en film, men i realiteten så det jo bare utrolig tragisk.
Men vi har en podcast som heter På innsiden av psykohoder,
ja.
Der Jonas Hoff Oftebro, sammen med en rettspsykolog, går gjennom ulike krimsaker.
Mm-hmm.
Det finnes en egen episode av På innsiden av psykohoder om nettopp Belle Gunnes, ja. Der rettspsykologen, mye bedre enn meg, gjør rede for hennes syke hjerne.
Jeg skulle til å si sånn, nei da Thomas, men det stemmer jo sikkert det, siden hun, siden hun har en annen type...
Ja, du trenger ikke prøve å være snill på den måten. Det er jo veldig bra. Jeg vil ha bizarrskala, jeg nå.
Ja, det bizarrskala du skal få. Ja, ja nei, altså, det noe... Ja, det høres ut som en fiktiv fortelling. Og den har en veldig god slutt. Det absolutt noe bizarrt her, for det liksom så stor skala, og fordi at jeg opplever den litt dårlig, altså. Men hun klarer jo å komme unna med det ganske lenge, og potensielt kanskje for alltid. Så man må jo gi props til det på en eller annen måte. Jeg har lyst til å sette den smekk på 50.
Ai.
Den liksom, det er jo en nordmann som skal ut i verden. Det noe bizarr med skalaen, og at den startet på Selbu, er jo et av de rareste, faktisk. Her synes jeg det bizarre er helt i starten, at det votter og seriemorder de har laget der.
Mm. Tror du hun hadde Selbu votter på seg når hun gjorde sine handlinger?
Når hun gjorde handlingene sine? Nei, jeg synes det oppleves med at hun, som du sier, det er flere amerikanske seriemordere enn norske, kanskje. Så det virker som om hun virkelig har tatt i seg den amerikanske kulturen. Men det kan jo være at Selbu kan gi ut et mønster med et litt mer sånn makabert motiv, om de skulle ønske å slå disse to.
Om de vil ha litt sånn turisme, makaber turisme på en måte, til Selbu, med en statue. Og...
Ja, de kan gjøre det, men jeg vil kanskje ikke anbefale det.
Nei.
Men nei, jeg tror jeg kanskje setter det rett på 50, fordi at det er noe veldig, det er noe både bizarrt og ryddig med dette. Den høres skrevet ut, denne fortellingen. Og den har en litt sånn, det en slags origin story med han, at hun ble gravid og at han sparket henne i magen og sånn. Så det gjør det nesten bizarr igjen. At det en så dramaturgisk historie. Og at det åpen slutt. Bizarrt og litt spennende, altså.
Men jeg ikke fornøyd med 50, så jeg skal høyere på skala neste gang.
Ja, gjerne for meg.
Musikk
Har lufta gått litt ut av deg?
Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Ta en bit og la den smelte på tungen. Oi, oi, oi. Nå snakker vi.